Казан сили. 15 сәгать 10 минут. Татарстан радиосында яңа ел. Кадерле дусларыбыз, хәзер без сезнең белән бергәләп олы иҗат иясе, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты шагыйр Зөлфәт шигырьләрен тыңларбыз. Бүген 3 гыйнварда Дөлфәт Госман улы Маликовның тууына 75 ел. Әдәби әсәрләр өчен шын мәгънәсендәге сыналучыры аны тудырган каләм иясе. Бакыйлыкка күчкәннән соң башланып китә. Узган гасырның 2-нче яртысында туып үскәннәрнең күңелен әсир иткән шагыйр Зөлфәтнең иҗаты, өйрәнеп баксак, әнә шул җиз иләкне үтеп, яңа буын яшьләрнең рухи дөньясында да үз урынын тапкан икән. Шагыйрның тууына 75 ел тулы уңайыннан тапшырулар әзерләгәндә, бу хәл аерым ачык чагылыш тапты. Аның композитор Фәрит Хатипов белән берлектә иҗат ителгән «Һаман яратам» дигән мәшһүр җырын гына алыйк. Татарстан радиосы фондында җырның дистәләгән җырчы тарафыннан башкарылган язмасы саклана. Үз вакытында аны Илһам Шакиров һәм Рабига Сибгатуллина беренче булып сәхнәгә алып чыккан. Аннары төрле елларда без җырны Миңгыл Галиев, Зилә Сынгатуллина, Мирсәет Сынгатуллин, Рөстәм Закиров, Илшат Вәлиев башкаруында ишеттек. Әлбит магнитофон тосмасына язылмыйча калганнары никадәр. Бу җырга мөрәҗәгать итмәгән профессиональ яисә һәвәскәр җырчы булдымы икән? Сәхнәдә генә түгел, һаман яратам, туйларда, туган көн мәҗлесләрендә, солдатка озату кичәләрендә һәр чак табын түрендә булды. Халык аны үзе җырлады. Һәм менә бу җыры бүген инде әнә шул буын кешеләренең балалары, оныклары телендә. Шагыйрьне искә алу көннәрендә аңа кагылышлы язмалар янә бер барлап чыгылды. Шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан әдәби музыкаль композиция төзелде. Айрат Арсланов һәм Фәннүр Мөхәммәтҗанов укуында әдәби композицияләр эфирга биреләчәк. Яфрак төшкән инде җиргә, шатырлар, сагынуга дәва юк икән кебек җырлар радио концертларында еш яңгырый. Чөнки беләбез, халык аларны көтеп ала. Зөлфәтнең юбилей елын дәвам иттереп, киләчәктә балалар өчен язылган «Мәкерле пси» операсын, Зөлфәт либреттосы Луиза Хәйретдинова музыкасы һәм Мәсгүдә Шәмсетдинованың «Сөембикә бәйете» исемле поэма композициясен Зөлфәт шигырьләре эфирга бирү күздә тотыла. Шулай ук фонд язмалары арасыннан шагыйрьнең тавышы кергән язмаларны ачыклау дәвам итә. Төрле әдәби кичәләрдә, Габдулла Тукайның туган көнендә ел саен үткәрелә торган шигъри митингларда ясаган чыгышлары аерып алына. Ә хәзер исә алдан вәгъдә иткәнебезчә Зөлфәтнең шигырьләрен тыңлыйк. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Тонтана премиясе лауреаты Фәннүр Мөхәммәтҗанов укый.
Зөлфәт. Кош канаты кыйып язганы. Кайтып тик бер күрәсе иде лә, күреп сәлам бирәсе иде. Йылын белмим. Бәхет үзе күктә кагынган ел тирәсе иде. Эй, кагынды безнең бәхет кошы, бийекләрдән хәтта бийектә туйып, сизеп, аңлап бетермәслек, хәтта хыял сыймас киңлектә. Булса булыр икән иркенлекләр, илаһ үзе янда, якында, кош канаты күккә дастан яза яратуның сере хакында. Кайтып тик бер күрәсе иделә, күреп сәлам бирәсе иде. Жан җылысы белән елларыңны җылы итеп тирәсе иде. Табылмаска югалган шул чырга кайтасы да кирәсе иде. Елын белмим. Аяз күктә яшьлек талпынган ел тирәсе иде. Кем генә соң сизә яшьлегенең кайтмас өчен ошып узганын? Яшьлек дастан икән. Дастанның да кош канаты кыйып yazganı. Хайырлыға болсын, хайырлыға. Яртылаш түн, яртылаш күн әлі. Тәңірі жерге тылсым түшірі. Сандуғаш тәлі уянмаған, соф шық түші. Гүллер түш көрі. Олсу таңның жылы яқтысына, кірфік ашып дүния гүллері, Таң жилиннән юратмакчы булып, төнлә күргән төшен сөйләде. Аңлыйсылар, беләсләр килә, җирдә яшәп киткән көннәрдә нинди төшләр күрә икән гөлләр? Нинди төшләр керә гөлләргә? Син атымны сүттең, бөек акыл, ашылмасны ашкан көнеңдә Таң қалдырып бүтін дүниялықны гүлләргә түш юрасын менә. Ий сөйгән яр, мәңгелекнең безгә, икебезгә насип төшендә кылган дугам кабул була күрсен. Гүлләр күрсен сине төшендә. Һәм киң булын иркен сулап куйсын. Ий яңа көн, рәхмәт төшкере. Хәйерлегә булсын, хәйерлегә, гөлләрмә гүзәл төш керде. Якты. Күрер көннәребез ал таңнарның яктылары белән яктырды. Ул таңнар гел атмас иде, бәлки. Аларны без икәү аттырдык. Таң үзенә тарта ике җанны, моның гаҗәп сере бар икән. Таң аттырмый гына кавышканнар гел яктыга интизар икән. Нишләдегез фани дөньяда дип сорасалар бакый дөньяда тик бер генә булыр безнең җавап. Таң аттырдык икәү без анда. Таң аттыру шашып яраттыру, сихерләнү таңгы чыклардан таң күзенә күренмичә калсак, нишләр идек язмыш саклаган. Уртак булды бугай хәтта безнең маңгайдагы лаухил мәхфузләр язмыш тактасына үзе бар үзе алдан язып куйган ул сүзләр шигырь белән ахыры язылгандыр таң каурыеннан хәреф тамгандыр бөек каләм иясенең ул шак илһам ташкан шагы булгандыр шуңа күрә Насип булды сөю, газизлектә икәү яктырдык. Без бәхетле булдык бу җиһанда яшәмәдек. Без таң аттырдык. Барыбер. Ярат имеш, син уйдагына. Юкса имеш, күк ишелеп төшәр. Алашалар сайрар, былбыл булып. Сандугачлар алашадай кешнәр. Җирнең асты өскә килер имеш. Сия калсам сине дөньялыкта, җиһан имеш тәмам сүтеләчәк. Утлар суга күчер. сулар утка әуірілсін, зыр әуірі келсін, сүй дәйміш шығырдан да шықма. Сүйу демек, қануын жимірі ол, жел ойнату, тыныш шын барлықта. Ин бірінші ғашық түгеллебіз, әр тіризат ақылыннан язған, әр мәхәббәт ауас салған сайын, бар дүниясы келген пыран заран, Яра деймиш, сине уйдагына, йок, яратам туйып, сизип, күреп, мен каргышка душар булсам булам, тик бар бир эрим сиңа кирип. Ярату аз миңа, уйдагына, кайнар күкрәгиңә башым салам. Сайрый башласа да алашалар, сандугачлар кешни. Башласа да. Мәҗүсиләп син шәм кабыздың. Килсин, килсин дәштің бұғайла, тик икебіз білген туғайға. Язмыш юлын бізнің кім сызды, ни тіләп син утны қабыздың. Килсин, килсин дәштің бұғайла, зәңгәр түнде шәмгә ут ілдің. Түнгі тұлымнарың сүтілді, дертләп қойды йөрәк шулайда. Килсин, килсин, дидің бұғайла. Тик икебіз білген туғайда, ізләр қалды, шықта жемілдәп, бітмес сағыш қалды күңілді, икебізге ұртақ мұң қайда. Тик икебіз білген туғайда, язмыш жылын біздің кім сызды, оңлай алмайм шуны хеш кіне, Язмыш нурлы булсын ишенге, син бит сүйү шәме кабыздың. Язмыш юлын безнең кем сызды? Жанда гуя бер нур кабыздың. Һәм ул нурың тере, ул яна. Сизеп мәллә синсез дөньяда. Каласымны шулай ялгызым, онытта белмәс хәтер кабыздың. Сүтілген дә айның тылымнары ұфықларға түшкән таралып. Шул шешләргә дөнья шуалғанда хиш килешмей жиргә қаралық. Тәу қат әйткән сүйу сүзе сыман, изге тынлық тулған бұлынға, юғалғаннар жиллер шуалғаннар ай таратқан иркен тылымға. Әйтерсіңлә илһам ингән шағир күңеле. Қая барам шулай баштан аяқ, яқты бәхтімә күмілін. Сүйләр идім сиңа бу мизгілні, ой сылуның толым сүткәнін, гүл тажына кунақлаған жилнің қузғалырға таңны күткәнін, ақ шымыртның пәйғамбәрлер сыман урамнардан килеп шыққанын, Бұлын осларыннан әкірінгіне жир ерәге нишік соққанын. Сүйләр едім илім туфрағының айырмасын башқа туфрақтан. Тыным білән тартып ала алсам, әгәр сені ирақ-ирақтан. кендегең каны. Әйләнде безнең яшәеш, тәмам тулғанды. Қойларға тамған идесің, кендегің қаны. Шул изге жирне шырдашым, табарсың мекен. Хәтірні изіп гуяки, шируләр өткен. Ни нәфіс бізні құтыртты, алға ташландық. Кишәгі ғәжәйіп ғәмнәр, бүгін ташландық. Һәм нәқ шушы ташландықтан күнне башладық. Бізнің хәтті ертегісі күнде ташландық. Дұғалар қылып салынған, негізлер қупқан, негізлер ізін қабатлап, шытақ шытқан. Ауыллар қупқан жерлерді күтулік қала, буразна сыза тіреннәр, иген шайқала. Сүрәләрді, таптыларда инде юғисә, үжәт негіз қышыққаны қабаттан үсе. Ұнұттың қая тамғанын кендігін қаны. Шул түшнің бітмәс тамғасы жир қышытқаны. Ни үсімлік бейік, бейік қышытқан шақлы. Шундай ой келді, әйтірсің, қашытқан шақты. Уйлар да ташлар бұ ойын, ташландық балан, ташландық ил, ташландық жер, ташландық заман. Көз алдына келе шымлық, қорқынып қоям. Салқын бошлықта ұша, жер, ташландық ұя. Тылсым. Иссәләр дә, қылыш шапсалар да, юлықса да юлда мен үткіл. Шиғырлы тіл, фанилыққа бәйсіз, үлімгә баш бирми анды тіл. Ғәмәлендә азат әдәми зат, амин тотсын яки шуқынсын, әммә сүздә шиғри қуәт болса, ул сүз димәк, үзе бір тылсым. Шиғри сүзім минем саф тылсымым, ауыр шақта сізгә қағылсын, сауықтырсын, ғұрур итсін бір үк, кіші итсін бізні бұ тылсым. Кардәшләрем, сезнең жанда туган шигырьләрне әйтер сүз кишен ни өчендер Ходай миңа биргән өлешемә дигән көмешем. Дөньялыкта яман сүзләр булмый, яман әйтүчеләр булмаса, булсын сүзем, сүзләр шишмәсенә сүзләр шылтыратыр колаша. Китсен сүзім фани бұ дүнияға, ерір юлы аның ақ болсын, сауықтырсын, ғырур итсін бір өк, кірші итсін бізні бұ тылсам. Ышқындай шағын. сөйләдем ұшақ ұшқынын. Күрдім ұшақ ұтларын, ұшқыннар сыман күңілім, ұшардай минутларым. Жемілдеп көкні тілеген ұшқындай шағым, жаным, қойшан көрербіз күңілді ұшқыннар ойнағанын. Жир жаны түптен қозғала, юлдызлар түше көктен, яратам деген сөз шушы хәрәкәт түгел микән? Ах, гынахлар бар икән шул, тұрсын алар үстәле, юқса қоян килсін бізге мындай ақ фәрештәле. Ярый әле һич гынахсыз, аппақ бір күңел иде, саваплы йыллар югисә киләсе түгел иде. Ниләр дип хушлашым икән, инде мин китеп барам. Ак гунахлы, ак юлымны соңгаша үтеп барам. Сәйер тілек. Бір есімсіз юлдыз ізләп табып, бисмиллалап исем кушсаң икән, бер исемсез бүҗәк булып үзен, исемсез бер якка ышсаң икән. Яки ерак-ерактагы суда йөзсәң икән, дулкыннарны тилеп, һәм таң калсаң икән ул агымның һич исемсез икәнлеген белеп, менә ул шын яшәү булыр иде. Хәйер, әле мин дә куркып ятам. Берәр йолдыз мине күреп алып, нидер уйламыймы минем хакта? Бик тә аптыраулы, кызганулы уйлар уйлап йолдыз минем хакта үртәп миңа кушса бер кушамат. Шау йолдызлы төннәр килгән чакта, бик артыгын кыланмыйча гына яшәүендә монда ярап тора. Әллә ниләр уйлаулары бар бит. Күктән күпме йолдыз карап тора. Галәм булсам күкрәгемә минем күчтәй гыжләп йолдыз тулар иде. Дөнья бераз серле булсын өчен алар гел исемсез булыр иде. Сәйер тилек туа бу күңелдә. Күңел сәйер. Булмый һаман ярап, үзебезне бер күрәсе килә. Шихан булып, шиксезлектән карап, менә ул шын яшәү булыр иде. Юлга юлдаш булып йөрсәң икән, гел исемсез киңлекләрдә калып, исемсез бер йолдыз эзләп табып, бисмиллалап исем бирсәң икән, мәңге тулмас күңел тулар иде. Менә ул шын яшәү булыр иде.
Сез шагыйр Зөлфәт шигырьләрен тыңладыгыз. Аларны Фәннүр Мөхәммәтҗанов укыды. Әдәби композицияны Миләүшә Гафурова төзеде. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Инде, кадерле тыңлаучылар, шагыйр Зөлфәт иҗаты белән танышуыбызны дәвам итеп, аның шигырьләренә язылган бер ничә җыр тыңлыйк. Чатырлар, халык кие, Илһам Шакиров язмасы. Thank you.
тоялар иде.
Зүлфәт шигыренә Фәрит Хатипов иҗат иткән җыр «Һаман яратам». Аны Бәширә Насырова башкара. Хушлашу. Луиза Хайретдинова музыкасы. Рафаэль Сахабиев язмасы. Җыр Луиза Хайретдинова җитәкчелегендәге ансамбльгә кушылып башкарылган. Гомер сагышы. Рифат Галимерданов кие Зилфат шигыры. Вил Усманов җырлый.
Нигә шулай ашыктың син гомер? Яллар юллар бергә буталды. Бүген туктап бер хәл алым диде. Мин яраттым дие ай йолдызлы авлак бер төнен хәтердә юк хәтта исемдә Тора, күкрәк шит сагыну хисседер бу. Тик соң инде өмөр үтөлгөн. Барашында үпке, неге оның күңілі кетілген? Ауыр шағым идей ұватмадың, ашығылған үтеп кетілген. Йүрегімді сагыну хисседер бу. Тик соң инде өмөр үтөлгөн. Йүрөгүмдө моңло сагыш туле. Бериб тура күкрөк шитенен. Яшлыгымны сагыну хисседер бу. Тик соң инде өмөр үтөлгөн.
Сагынууга дәва юк икән. Зиннур Гыйбадуллин музыкасы, Зөлфәт шигыре, Рөстәм Закиров башкара.
Атылар уйны урман буйында, әйтерсің ілә сабан туйында. Сағынуға дәуа юк икән. Сағынуға дәуа юк икән. Дөнья буйлар, атыңланы шабан, туған яғымда. Әтір кебе бұйман, тақты дүния буйлар, атыңланы шабан, туған яғымда. Алды юла балдың ұзапы, биеки елғызларға құдапы. Аман шу яқылар, яла иңелектән. Опалы тулы тыя, сия юлы яла, сағынуға дәуа юқ икән.
Қадірлі дұслар, сіз Татарстанның халық шағыры, Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, Зүлфәт шиғырларын һәм аның шиғырларына язылған жырлар тыңладығыз. Сізге шушы яңа елда яңа оңышлар, бәрекәтлі эшләр тілейбіз.